A dyma ni, yr 8fed bennod. Diolch yn fawr iawn i chi gyd sydd wedi gwrando ar bodlediad ofn hyd yn hyn. Gwasgarwch y neges i'ch teuluoedd, ffrindiau a chydweithwyr. Yr wythnos ddiwethaf fe glywson ni am storïau ysbryd personol Lowry Jones. Ond beth am rando yn ôl ar yr hyn oedd ganddi ddweud tuag at y ddiwedd y bennod diwetha?
Dwi'n meddwl un o'r profiadau mwyaf dychrynllyd ges i oedd pan nes i weld ysbryd yn y Black Boy yn Gaernarfon.
Felly, yn y bennod yma, fe fyddwn ni'n mynd yn ôl i Ogledd Cymru unwaith eto. I ymweld â un o dyfarndai hynna Gaernarfon, y Black Boy. Mae'n amlwg iawn bod y bobl leol a thwristiaid sydd yn aros yn y gwesti yn hoff iawn o yfed a bwyta yn y dafarn. Ond wrth ymchwilio i fewn i hanes y lle, mae'n amlwg iawn bod na bethau arall yn hoff iawn o'r dafarn. Ysbrydion. Croeso. I ofn. Cafodd dafarn y Black Boy i'w adeiladu o gwmpas y flwyddyn 1522. Ac mae cyfeiriad at yr enw Black Boy yng ngofnodion trwydded yr eilhaws yn 1764. 1 o'r damcaniaethau yw bod y dafarn wedi cael ei henwi ar ôl John Ystymllyn, y dygwyd ef yn wyllt o Affrica, sydd hefyd yn cael ei adnabod fel Jack Black neu Jack Ddu. Mae'n debyg mai un o deulu'r wyniaid a ddaeth ar bachgen di i Ogledd Cymru yng nghanol y ddeunawfed ganrif o Affrica neu India'r Gorllewin. Ond dyw i ddim yn glir sut yn union cyrhaeddodd yn y lle cyntaf. Mae un stori yn awgrymu John Ystymllyn gael ei gipio o Affrica gan ddyn o'r enw Ellis Wynne. Ac mae awgrym arall mae anreg oedd y bachgen di i Ellis Wynne gan ei chwaer oedd yn byw yn Llundain. Mae rhain honni yn y dafarn yma y byddai cefnogwyr y frenhiniaeth yn yr ardal yn arfer cyfarfod yng nghanol y rhyfel cartre. Y stori yw ei bod yn codi gwydr i'r Black Boy, yr enw a gafodd y brenin Charles yr Ail gan ei fam adeg ei eni, oherwydd bod ei bryd mor dywyll. Yn ogystal â nifer o luniau o fechgyn di sydd i'w gweld y tu allan i'r dafarn, mae yna hefyd lun o foi di gelechi ar y môr ar yr arwyddion y dafarn, a cherflun o foi di gerllaw. Y stori yw bod boi di yn yr harbwr yn nyddiau cynnar yr adeilad er mwyn sicrhau bod llongau yn mordwyo i'r harbwr yn ddiogel. Ond er bod hanes tywyll i darddiad yr enw, mae'n na ryw hanes dywyll dal i fyw y tu fewn i furiau'r dafarn. Fe wneithoch chi gyfarfod â Lowry wythnos diwetha, ond yr wythnos yma, mae hi am sôn am ei phrofiadau hi tra'n byw a gweithio yn y Black Boy. Mae na sôn bod pren to y dafarn yn bren a ailddefnyddiwyd o llong ddrylliadau a ddigwyddodd ar y môr. Mae'r stori gyntaf yma yn ddiddorol iawn, ond allai beri gofid. Felly gwrandewch os chi'n meddio. I chi'n barod am stori.
O'n i byw yn y Black Boy am chydig, achos o'n i'n helpu, o'n i'n byw yna dros lockdown. Oedden ni'n helpu cawsio key workers a felly. Felly o'n i'n byw yno jyst i helpu fatha checio bobl mewn, a oedden ni'n gwneud brecwast, etc. O'n i'n byw yn yr ystafell reit yn top, yr actual pub ei hun. O'n ystafell fawr, ac o'na beams mawr, a maen nhw'n dweud bod y beams ma wedi dod o hen mwnga. A dyna sut maen nhw wedi helpu strwythurfo yr lot o'r pub. Un diwrnod, o'n i'n cael lot o feelings rhyfeddol, o'n i'n just teimlo bod rhywbeth yn gwylio fi. Neu jyst ac oedd fy mhartner i, o'n aros efo fi hefyd, oedd y ddain yn wedi gwybod yn gweithio yn y dafarn. A o'n i'n deitho fatha, dwi'n mynd plith ar y dyglon, achos dwi ddim yn teimlo fatha, dwi'n mynd licio sbio ffordd na. Ac oedd o fel, paid y malewyr, he bowed to my demands ar roi y gol ymlaen. Ond dim ddiwrnod hyd yn oed efo'r gol ymlaen. Oedd hi oddeitu hanner di deg yn y bora, felly doedd hi, o'n i'n ddeffro ys couple of hours, do'n i ddim di blino. A jyst, oedd yna fel archway yn dod i fewn i'r bedroom heb ddrws am mi. A reit yn top yn y gongol, oedd o ddeutu ti 6.5 troedfedd uchel alla. A oedd yna, dath o jyst o sharp pen i gyd, ond jyst di i gyd, sort of fel cysgod, ond doeddech chi ddim yn gweld drwyddo fo. Sort of edrych fel bod o'n peirio i lawr o'r gongol top. Yn edrych lawr ac o'n i'n syllio yn efo. A nath o jyst yn ara bach a ffordd nôl. Ac o'n i'n jyst yn sterio yn efo. Ac oedd ym mhartner i fel, be sydd o chdi? Ac o'n i fel, dwi'n newid fel hynna. Ac oedd o'n a paid am wydro o'r hael. Oedd o'n cysgod. So oedd o'n i'n hanaf 10 yn bora yn mis Tachwedd. So oedd hael allan. Ond o'n i'n dwysa'n dim ffiars o berig na cysgod oedd hwnnw, dyna fi oedd, ond o'n i rili paranoid am hwnnw. Do'na ddim 24 awr wedyn, oeddwn i yn ista ar y gwely ac oedd yr archwe yma un fe. A dyma rhywbeth yn catch ochr yn llygad i, a nes i edrych draw. A oedd yna ffigwr yn sefyll yna mewn dŷ gyd yn union rhyw fath, yr union dŷ, oedd y mwyth ar yw. Doedd o'n ddi, fatha sa chi'n gweld mewn rhyw cartoon, ond oedd o fel rhyw sort of llwyd tywyll. Ac oedd o'n jyst yn sefyll na. Swn i'n dweud oedd o'n dwi tua 5'5". Ac oedd o'r thing ma tua ella rhyw few inches talach. Ac oedd o'n jyst yn sefyll yna. Ac oedd o'n edrych fel bod o'n sort of wedi bawio i ben, lle. Oedd o'n jyst yn sefyll yn holl ffionydd. Efo'r dwylo yma allan, ac oedd y bysedd wedi sort of, oedden nhw'n elongated. Oedd o fel bod yr ffigwr yma sort of o'r penglin ac o'r bysedd i lawr wedi cael ei dragio lawr. Fytha holl, fytha o'n i'n gallu gweld y gwylod, oedd o jyst yn mynd i'r llawr. Ac o'n i'n syllio yn efo, ac eisiau ei obsetio. A wedyn oedd yn hartnar i'n gweld yn eto. Beth sef ychydig, tyd o ffodd o'r bathroom, goddo, beth sef ychydig? A wedyn dyma, ac o'n i'n syllu ar y peth ma, ac oedd o dal yna. A wedyn nes i sbio ar y mhartner a dweud, ma'na rhywbeth yma. A pan nes i sbio yn ôl, oedd o'n mynd, ond, ti'n meddwl, oedd o yna. Ac o'n i'n jyst fa, fedri di ddim deitha fi bod fi ddim wedi gweld hwnnw. A nes i upsetio cymaint. Dwi rioed i dychryn fel yna mywyd, ond nes i upsetio cymaint fatha, math mae'r ddyn i goelio fi wedyn fatha. O, allai bod ti wedi gweld rhywbeth. Oedd o ddim yn teimlad da iawn o gwbl, o gwbl dweud gwirthych chi.
Ar ôl profiad mor ofnus yn y Black Boy, o'n i'n meddwl taw hwnna fydde ddiwedd ar brofiadau helaeth paranormal lwr i. Ond wrth gwrs, o'n i'n anghywir. Mae na fwy. Mae na stafell fach cyn i chi gyrraedd y grisiau i'r llawr cynta, sydd yn ôl y sôn yn cael ei ymweld gan ddynes sydd ddim o'r byd real. Ych chi'n barod am y stori nesa.
Dwi wedi profi pethau eraill yn y Black Boy yn Gaernarfon hefyd. Tra o'n i'n byw yno, oeddwn i'n cael defnyddio'r gegin i gwneud te. O'n i'n cael access i'r popty ac i'r microwave. Felly oedd y microwave meals galore. Ac o'n i'n newydd gwneud bwyd i fi am partner. Ac o'n i'n cerdd trwy'r corridor am dan, os da chi'n gyfarwydd o'r Black Boy, y lounge bar. Ac i fyna, hwnna di'r bar cynta da chi'n dod i sydd ar y chwith pan da chi'n dod trwy'r prif ddrws. A o'n i'n troi fyny am reception i fynd i fyny grisiau sydd reit drws nesaf i'r lounge bar. A o'n i'n clywed, nes i jyst clywed rhywun mynd, helo! Helo! Fel a, nath yr llais fan mynd, helo! Eto. A o'n i'n dweud, ei na, dim definitely, dim partner i ddim hwnna. So o'n i'n si fflio fan i grisiau. Ond o'n i'n, yn cefn ymhen, o'n i'n gwybod dim fod o, ond o'n i'n convinced hefyd. O'n i isio coelio na fo oedd yn cymryd y mic o'n fi. So o'n i'n si gyrraedd yr ystafell weli. A oedd o'r gwely yn gwych o tyddi. So gyda'i jyst dda, oedd chdi yn y bar rwan? Nath o fynd, na. I fel, paid y mali awyr oedd chdi definitely, tyddo nath rhywyd ei helo tyddi. Oedd dim fi oedd o. Ac o'n o'n neb arall yna. Oedd yr lle di cloi, oedd o'n i di cloi y lle i gyd i fyny. Oedd o'n neb yn, ar y pryd o'n neb yn cael aros yn y pub i hun. Dim ond ni oedden nhw gyd yn aros yn yr adeiladau o gwmpas lle, so mae'n annex tu ôl y pub a lle arall i fyny'r lôn ac oedd y lle'n hollol hollol lag y bo am y ddain yna ni. Wel, dwi'n meddwl y ddain yna ni.
Y tro nesa ewch chi'r Black Boy. Tybed ag ewch chi brofiad paranormal personol. Yn y bennod nesaf, fyddwn ni yn dychwelyd i'r Black Boy yn Gaernarfon i siarad â phobl arall sydd wedi cael profiadau personol yn y dafarn. Neb llai na'r perchennog presennol a'i staff. Cyn i'r bennod yma ddod i ben, dwi am adrodd stori ysbryd i chi. Ysgrifennais y stori yma ar gyfer erthygl BBC Cymru Fyw yr wythnos diwetha. Felly, i chi'n barod am stori? Ar noswaith dywyll oer. Dyma ddyn ifanc yn sefyll ar blatfform drenau yn aros am y tren nesau i gyrraedd. Wrth iddo aros yn amyneddgar fe allai weld dieithrin yn neshau tuag ato. Wrth neshau gofynodd, a fyddai'n bosib i chi jecio'r amser ar eich oriawr? Wrth iddo adrodd yr amser i'r dieithrin, fe ofynodd gwestiwn arall, sef, Ydych chi'n credu mewn ysbrydion? Wrth roi ei oriawr yn ôl yn ei boced, dyma'r dyn ifanc yn troi i ateb y dieithrin. Er mawr sioc iddo, roedd y dieithrin yn y bowler hat ddi, wedi diflannu'n llwyr. Ar ôl dyddiau, dyma'r dyn ifanc yn dod ar draws hen erthygl mewn papur newyddion. Allai deimlo'r ias lawr ei gefn wrth ddarllen y bennawd. Man falls to death waiting for train. Wrth i'r dyn ifanc edrych ar lun yr erthygl, allai weld wyneb cyfarwydd. Wyneb y dieithrin yn y bowler hat. A dyna ni am y bennod yma. Hoffwn ddiolch i Lowri am ei storïau ofnus a diddorol iawn unwaith eto. Hoffwn ddiolch hefyd i'r Black Boy yn Gaernarfon am y defnydd o'i enw yn y podlediad yma. Wrth i'r podlediad yma barhau, fydd hi'n dda iawn i glywed eich storïau personol chi ar arall fyd. Cysylltwch gyda fi drwy e-bost ofnpod@gmail.com neu drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol. Felly wrtha i, cysgwch yn dawel.